From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedeljno poslijepodnevno zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odbranima iz općih autoriteta i općih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Naš dragi predsjednik Thomas S. Monson zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članovi crkve i prijatelji posvuda u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazbu će na ovom zasjedanju izvoditi zbor Mormon Tabernacle Choir pod vodstvom Maka Wilbraga i Ryana Murphya uz Lindu Margetts i Bonnie Goodliff za orgeljama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Come Rejoice. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina Eduardo Gavaret iz 70-orice. Zbor će zatim otpjevati pjesmu Veću svetost Bože.
Come rejoice, the King of glory, space. Dear Heavenly Father,
dragi nebeski Oče, dolazimo pred Tebe s našim srcima, punim zahvalnosti i ljubavi prema Tebi, naš Oče, i za Tvog Sina, našeg Spasitelja i Otkupitelja, zbog kojeg smo danas ovdje. Toliko smo zahvalni za našeg voljenog proroka i molimo za njega i tražimo Tvoj blagoslov na njega, Thomas S. Monsona. Tražimo Tvoje blagoslove, sigurnost i inspiracije onih koji budu govorili o ovom zasjedanju i za nas, Oče, da bolje razumijemo i da imamo čvrstu želju da čujemo Tvoj, poslušamo Tvoj glas. Molimo Te, Oče, za one koji su sami u nevoljama, da ih možemo naći i dati im utjehu riječima mira, ljubavi i nade. I da time možemo postati bolji sljedbenici Tvog Sina. Da možemo na kraju ovog zasjedanja reći da vjerujemo sve riječi koje si nam rekao. I da imamo volju i želju da stalno činimo dobro i da te slijedimo. Za ovo molimo ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Court.
Draga mi je što ćemo sada čuti starješinu D. Todd Christoffersona iz zbora 12 torice apostola. A nakon njega slijede starješine Joaquin A. Costa i S. Mark Palmer iz 70 torice. Starješina Christofferson.
Prorok Ezekiel rođen je oko 20 stoljeća prije nego što su Lehi i njegovo obitelj napustili Jeruzalem. Godine 597. prije Krista u dobi od 25 godina, Ezekiel je bio jedan od mnogih koji je Nabukodonozor kao zatvorenike vodio u Babilon i koliko znamo, tamo je proveo ostatak svog života. Zvuče prorijetklo iz Aronovog svečništva i u dobi od 30 godina postao je prorok. U pozivanju Ezekijela, Jahve je upotrebio metaforu stražara, a on stražar, videći da mač dolazi na zemlju, zatrubi u rog i opomene sav narod. Ako se tada onaj koji čuje glas roga ne da opomenuti, te mač dođe i pogubi ga, krv njegova pasće na glavu njegovu. Sa druge strane, ako stražar, videći da mač dolazi na zemlju, ne zatrubi u rog i ne opomene narod, te mač dođe i pogubi koga od njih, ja ću krv njegovu tražiti iz stražarove ruke. Zatim, obraćajući se izravno Ezekijelu, Jahve je izjavio, i tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu, kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Upozorenje je bilo da se okrenemo od grijeha. Reknem li bezbožniku, bezbožniče, umrijet ćeš. A ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umreti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika pomeneš da se vrati od svojega zloga puta, on se ne vrati sa svojega puta. On će umreti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj. A reknem li bezbožniku umrijet ćeš, a on se odvrati od grijeha svojega i stane raditi po zakonu i pravdi i svi grijesi njegovi što ih bijaše pročinio bit će mu zaboravljeni, radi po zakonu i pravdi živjet će. Zanimljivo, upozorenje se također primjenjuje na pravedne. Reknem li pravedniku, živjet ćeš, a on se pouzda u svoju pravednost i stane činiti nepravdu, zaboravit ću svu njegovu pravednost i on će umrijeti zbog nepravde što je počini. Moleći svoju djecu, Bog govori Ezekijelu, odgovori im, živote mi moga, riječ je Jahve gospoda, nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega da živi. Obratite se, dakle, da obratite od zloga puta svojega, zašto da umrete, dome Izraelov? Umjesto da nas žele osuditi, naš nebeski Otac i Spasitelj žele da budemo sretni i mole nas da se pokajemo, dobro znajući da opačina nikad ne bijaše i nikad neće biti sreća. Stoga su Ezekijel i svaki drugi prorok prije i nakon njega iz srca govoreći riječ Božju upozoravali sve koje će se ukrenuti od zotne neprijatelja duše naše. I izabrate slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi. Dok proroci osobito snažno sjećaju dužnost upozoriti druge, tu dužnost imaju i drugi ljudi. Zapravo, dolikuje svakom čovjeku koji bijaše upozoren da upozori bližnjega svoga. Mi koji smo primili spoznaju u velikom namu sreće i zapovjedima povezanima s njime. Trebamo osjećati želju iznosti u tu spoznaju jer će to utjecati i na smrtnost i na vječnost. A ako zapitamo tko je bližnji kojeg trebam upozoriti, odgovor će se svakako pronaći u sporedbi koje počinje neki čovjek silezeći iz Jeruzalema u Jerihon za pade među razbojnike itd. Razmišljanje o prispodobi o dobrim Samarijancu u ovom kontekstu podsjeća nas da je pitanje tko je moj bližnji. Povezano sa dvijema velikim zapovjedima, ljubi Gospoda, Gospodina Boga, svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameću svojom, a svoga bližnjega kao samoga sebe. Poticaj za podizanje glasa upozoranje je ljubav, ljubav prema Gospodinu i ljubav prema bližnjemu. Upozoriti znači da nam je stalo. Gospodin savjetuje da se to učini u blagost i u krotkosti i u vjerovanjem, dugotrpnošću, blagošću i ljubljavu nehinjenom. Može biti hitno, kao kad upozoravamo dijete da ne stavlja ruku u vatru, mora biti jasno, a ponekad i strogo. Povremeno upozorenje može biti obliku prijekora kada smo potaknuti Svetim Duhom, ali uvijek je temel na ljubavi. Svjedočite, na primjer, ljubavi kojima motivira službu i žrtve naših misionara. Svakako, ljubav će natjerati roditelje da upozore svoje najbliže bližnje, svoje djecu. To znači podučavati i svjedočiti o evanđeoskim istinama. To znači podučavati djecu Kristovom nauku, vjeri, pokajanju, krštenju i daru Duha Svetoga. Gospodin podsjeća roditelje. No ja vam zapovjedim da odgojite djecu svoju u svjetlu i istini. Ključni element roditeljske dužnosti da upozoravaju nije samo opisivanje bolnih posljedica grijeha nego i radosti zbog hodanja i poslušnosti zapovjedima. Sjetite se Enešove Eneševih riječi o tome što ga je navelo da potraži Boga, primi oprost grijeha i obrati se. Gle, pođoh loviti divljač u šumama i riječi koje često slušah kako ih otac moj govori o vječnomu životu i radosti svjetaca udaši, usadiše se duboko u srce moje i duša moje ogladnje i ja kleknu pred tvoricam svojim i zavapih mu u žarko molitvi i prošnji za dušu svoju. Zbog njegove neusporedive ljubavi i brige za druge njihovu sreću, Isus nije oklijevao pri upozoravanju. Na početku svojeg službeništva od toga časa Isus poče propovijedati. Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko, zato što je znao da je vode svi putovi do neba, zapovjedio je. Učite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put je vode u propast i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Posvjećivao je vrijeme grešnicima goreći, ja nisam došao da pozovem na obraćanje pravednike, nego grešnike. Što se tiče književnika, farizeja i saduceja, Isus je bio bezkompromisan u osud njihovog licemirja. Njegova su upozorenja i zapovjedi bili izravni. Ja vama, književnici i farizeji, licemiri jedni, koji dajete desetinu od metvice, komorača i kima, dok zanemerujete najvažnije u zakonu, pravednost, milosrđe i vjernost. Ovo je zadnje trebalo činiti, a ono prvo je propustiti. Sigurno nitko ne bi optužio pa spasitelje da nije volio je književnike i farizeji. Na kraju krajeva patio je i umro da bi i njih spasio. No voleći ih, nije ih mogao pustiti da nastave u grijehu, a da ih jasno ne ispravi. Jedan je promatrač primijetio, Isus je podučavao svoje sljedbenike da čini onako kako je on činio, da svakoga prime sa dobrodošlicom, no i da poručaj u grehu je ljubav zahtjeva da ljudi budu upozoreni na ono što ih može povrijediti. Ponekad su oni koji su hrabro podizali glas upozorenja bili odbačeni kao kritičari. Međutim, paradoksalno je da su oni koji tvrde da je istina relativna i da su moralni standardi stvar osobnog izbora, često isti oni koji najoštrije kritiziraju ljudi koji nije prihvaćaju sadašnju normu ispravnog razmišljanja. Jedan je pisac o tome govorio kao o kulturi sramote. Citam, u kulturi krivnje, znate jeste li dobri ili loši po svojoj savjesti, u kulturi sramote, znate jeste li dobri ili loši po onome što vaša zajednica govori o vama, po tome poštuje ili vas ili isključuje, u kulturi sramote, moralni život je se izgrađuje izgrađuje na načelima ispravnog i pogrešnog, nego na mišljenju o tome tko li što treba biti uključeno ili isključeno. Svi su neprestano nesigurni u moralnim sustavu temeljnom na uključivanju i isključivanju. Nema trajni mjerila samo promjenjivog osuđivanja mnoštva. To je kulturna preosjetljivost, pretjeranje reakcije i česte moralne panike kada se svatko osjeća primoranim složiti se. Kultura klivne može biti gruba, ali bar možete mrštiti grijeh, a dalje volite griješnika. Moderna kultura sramote navodno vrednuje uključivanje i toleranciju, ali može biti čudno, nemilosrdna prema onima koje se ne slažu i onima koje se ne uklapaju. Kraj citata. Nasuprot tome je stijena otkupitelj naš stabilan i trajan temel pravne vrline. Koliko li je bolje imati promjenjiv Božji zakon po kojem možemo odabrati svoju sudbinu, a ne biti taoci neprevidivih pravila i neverulije preko društvenih mreža. Koliko li je bolje znati istinu nego biti igračka valova okolo tjerani svakim vjetrom nauke? Koliko li je bolje pokajati se i živjeti po evanđelskim mjerilima nego ste pretvariti da ne postoji spravno ili pogrešno i u grehu i sa željenim propustiti da napredujemo? Gospodin je rekao, a glas upozorenja bit će svemu narodu, ustima učenika mojih koji izabra u ove posljednje dane. Kao stražari i učenici ne možemo biti neutralni u vezi s ovim još uzvišenjim putom. Podput Ezekijela ne možemo vidjeti mač koji dolazi na zemlju i dane zatrubimo u rog. To ne znači da trebamo zalupati na susjedova vrata ili zastati na gradski trg i uzvikivati pokaj se. Doista, kad razmislite o tome, mi u obnovljenom evanđelju imamo ono što ljudi u dubini svog srca zapravo žele. Stoga glas upozoranja uglavnom nije samo uljudan, nego se u psalm istovom izrazu radi o klicanju. Urednik Deseret News-a Hal Boyd naveo je primjer kako je štutnja loša usluga drugima. Istaknuo je da premda je ideja u braku ipak stvar intelektualne debate među elitom u američkom društvu, sam po sebi brak za njih u praksi nije predmet debate. Elita sklapa brak i ostajete u njemu, te vodi računa da njihova djeca uživaju u prednostima stabilnog braka, međutim, problem je što nisu skloni propovijedati onome što prakticiraju. Ne želi ništa nametati onima kojima su njihovo vodstvo i moralne vrijednosti možda najpotrebnije, ali vrijeme je da oni sa obrazovanjem i jakim obiteljima prestanu glumiti neutralnost i počnu propovijedati ono što prakticiraju u vezi sa brakom i roditeljstvom i pomognu svojim sunarodnjacima, Amerikancima da to prihvate. Vjerujemo da ćete posebno vi iz nadolazećeg naraštaja, mladi i mlade, odrasle osobe na koje se Gospodin mora osloniti radi uspjeha svog dijela u narednim godinama. Podržavate i naučavanja evanđelja i crkvena mjerila kako u javnosti, tako i u privatnosti. Nemojte pustiti one koji bi rado prihvatili istinu da se spotiču i padaju jer je nisu svjesni. Nemojte poklenuti pod lažnim pojmovima tolerancija ili straha. Straha od neugodnosti neprihvaćanja ili čak patnje. Sjetite se spasiteljivog obećanja. Blago vama kada vas budu grlili i progonili i kad vam zbog mene budu lažno pripisavali svaku vrstu opačine. Radujte se i kličite od vesela jer vas čeka velika nagrada na nebesima. Ta tako su progonili i proroke koji su živjeli prije nas. Konačno svi smo odgovorni Bogu za svoje odabire i način na koji živimo svoj život. Spasitelj je izjavio, a Otac moj posla da budem uzdignut na križ, a nakon što bih uzdignut na križ, da mogu privući sve ljude k sebi, da bi kao što ljudi uzdigoše mene, isto tako Otac uzdigao njih, da stanu pred me da im se sudi po djelima njihovim, bilo ono dobro ili bilo ono zla, prepoznajući Božju nadmoć, iskreno molim rečimo Alme. A sad, braćo moje i sestre, želim iz najveće dubine srca svojega da se velikom tjeskobom sve do boli, da obacite grijehe svoje i ne odlažete dan pokajanja svojega, već da se ponizite pred Gospodom i prizvate sveto ime njegovo i bdijete i molite vas neprestance, da ne biste bili iskušani više od onoga što možete podnijeti i da bi vas tako vodio Sveti Duh. Imajući vjeru u Gospoda, imajući nadu da ćete primiti vječni život, imajući ljubav Božju uvijek u srcima svojim, da biste mogli biti uzdignuti uz posljednji dan i ući u počinak njegov. Da svi možemo reći Gospodu s Davidom, pravde tvoje se ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospodina, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoje jednako neke me čuvaju. U ime Isusa Krista. Amen.
On a Friday afternoon, September 16, 1988.
U petak poslije podne, 16. rujna 1988. u sastajalištu odjela Vincente Lopez u Buenos Airesu, Argentini, kršten sam za člana Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Vrlo dobar prijatelj, Alan Spanaus, tog me dana krstio i osjećao sam se sretno, lakše i želja naučiti više. Danas bih želio iznijeti neke lekcije koje sam naučio na svom putu prema obraćenju. Lekcije za koje se nadam da će pomoći onima koji slušaju, a nisu članovi crkve još. Molim se da duh vaše srce dotakne kao što je dotaknuo moje. Prvo, sastajanje s misionarima. Zašto bi osoba bez snažnih izazova, potreba ili pitanja bila zainteresirana za sastajanje s misionarima i slušanje njihovih lekcija? U mom se slučaju radilo o ljubavi. Ljubavi prema djevojci imena Rene. Zaljubio sam se u nju i htio sam ju ženiti. Bila je drugačija i imala drugačija mjerila nego većina djevojaka koje sam poznavao. No zaljubio sam se u nju i zaprosio je. A ona je rekla ne. Bio sam zbunjen. Mislio sam da sam dobra prilika. Bio sam zgodan, imao sam 24 godine, fakultetsku diplomu i odličan posao. Govorila o svojim ciljevima u davanju samo za nekog tko bi je mogao odvesti u hram, o imanju vječne obitelji i odbila je moju ponudu. Htio sam nastaviti vezu pa sam pristao poslušati misionare. Je li to dobar razlog za sastajanje s misionarima? Pa bio je dobar za mene. Kad sam se prvi put sastao s misionarima, nisam razumio većinu onoga što su mi rekli. I da budem iskren, nisam previše pratio što su govorili. Moje srce bilo zatvoreno za novu vjeru. Htio sam samo dokazati da nisu bili u pravu i dobiti na vremenu kako bih mogao vjeriti Rene da se svejedno uda za mene. Do danas su moja djeca služila ili još uvijek služe misije i razumijem žrtve koje ovi mladići i djevojke čine kako bi podučavali o evanđelju Isusa Krista. Sad žalim što nisam više pratio što su divni misionari, starješina Richardson, starješina Farrell i starješina Highland podučavali. Iz moje prve lekcije, kažem vam prijatelji i istraživači crkve, jednom kad se sastanete s misionarima, molim vas da ih ozbiljno shvatite. Odriču se važnih godina svojih života, samo zbog vas. Drugo, odlazak u crkvu. Prvi put kad sam bio na crkvenom sastanku, čuo sam mnogo riječi koje za mene nisu imale smisla. Tko su pčelice? Što Aronovo svećeništvo? Potporno društvo? Ako je ovo prvi put da ste na crkvenom sastanku i zbunjeni ste zbog nečega što ne razumijete, ne brinite. Ni ja nisam imao pojma, no još se uvijek sjećam dojmova, novih osjećaja mira i radosti koje sam osjetio. Tada to nisam znao, no Duh Sveti je šaputao u moje uši i srce. Ovo je ispravno. Dozvolite da sažmem ovu lekciju u jednoj rečenici. Ako ste zbunjeni, ne brinite. Zapamtite osjećaje koje ste doživjeli. Došli su od Boga. Treće, čitane moje mormonove knjige. Nakon nekoliko sastanaka s misionara nisam previše napredovao. Osjećao sam da nisam primio potvrdu o istinitosti Evanđelja. Jednog dana, Rene me upitala, čitaš li Mormonovu knjigu? Odgovorio sam, ne, slušao sam misionare, nije li to bilo dovoljno? Sa suzama u očima Rene me uvjerila da zna da je Mormonova knjiga istinita i objasnila da ako želim znati je li istinita, jedini način bio je, pogodite, da ju pročitam i zatim upitam. Pročitajte, promislite u svom srcu, upitajte Boga, vječnog Oca, u ime Kristovo, iskrena srca, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista. Je li Mormonova knjiga istinita? Je li ovo prava crkva? Stoga je treća lekcija u jednoj rečenici, kad primite Mormonovu knjigu i potaknuti ste pročitati je i upitati Boga je li istinita, jednostavno to učinite. Posljednje, pokajanje. Posljednje iskustvo koje želim iznijeti odnosi se na pokajanje. Nakon što sam završio sa svim misionarskim lekcijama, još uvijek nisam bio uvjeren da u svom životu trebam bilo što promijeniti. Starješina Cutler, mladi, pouzdani misionar sa slabim znanjem španjolskog, jednog mi je dana rekao, Joaquin, čitamo zajedno Almu 42. I dok čitamo, uključit ćemo tvoje ime. Smatrao sam to glupim. No učinio sam kako je starješina Katle tražio i u stihu jedan pročitao. A sad, sine moje Joaquine, uviđam da ima nešto više što uznemiruje um tvoj, što ne možeš razumjeti. O, knjiga mi se obraćala. U stihu 2 smo pročitali. Evo gle, sine moje Joaquine, ja ću ti to objasniti. I zatim su objašnjeni stvaranje i Adamov pad. Zatim u stihu 4. I tako vidimo da biješe vrijeme udijeljeno Joaquinu da se pokaje. Nastavili smo čitati polako, stih po stih, dok nismo došli do posljednjeg 3 stiha. Zatim je pogodila jaka sila. Knjiga se obraćala izravno meni i počeo sam plakati dok sam čitao. A sad, sine moje Joaquine, želim da ne dopustiš više da te to uznemiruje. I samo nek te grijesi tvoje uznemiruju onim nemirom koji će te dovesti k pokajanju. Sad shvaćam da sam očekivao da ću primiti objavu bez plaćene cijene. Do tada se nikad nisam zaista obratio Bogu, a ideja obraćati se nekome tko nije prisutan činila se smiješnom. Trebao sam postati ponizan i učiniti ono što se od mene tražilo, čak i ako se to u mom svjetovnom umu činilo smiješnim. Tog dana otvorio sam svoje srce Duhu, dobio želju pokajati se i poželio se krstiti. Prije tog trenutka na pokajanje sam gledao kao na nešto negativno. Povezano samo s grijehom i prijestupom. No odjednom sam ga vidio u novom svjetlu, kao nešto pozitivno, što je raščistilo put do rasta i sreće. Starješina Cutler je danas ovdje i želim mu zahvaliti što mi otvori oči. Svaka odluka koju sam do tada donio u svom životu bila je pod utjecajem tog trenutka kad sam postao ponizan, kad sam se molio za oprost i kad je pomirenje Isusa Krista u moje ime postalo dijelom mog života. Stoga posljednja lekcija u jednoj rečenici, iskusite pokajanje. Ništa vas ne približava bliže Gospodinu Isusu Kristu od želje za promjenom. Moj dragi istraživaču, prijatelju crkve, ako slušate danas, vrlo ste blizu primanja najveće radosti. Blizu ste. Dopustite mi da vas pozovem sa svom snagom srca i iz dubine svoje duše. Idite i krstite se. To je najbolja stvar koju ćete ikada učiniti. Promijenit ćete ne samo vaš život, nego i život vaše djece i unuka. Gospodin me blagoslovio s obitelji. Oženio sam Rene i imamo 4 prekrasne djece. I zbog svog krštenja ih mogu, poput proroka Lehije u davnini, pozvati da blaguju od ploda sa stabla života, koja je ljubav Božja. Mogu im pomoći doći Kristu. Zato vas molim, razmislite o mojim iskustvima i vrlo ozbiljno shvatite misionare. Odite u crkvu i zapamtite duhovne osjećaje. Čitajte Mormonovu knjigu i pitajte Gospodina je li istinita, te doživite pokajanja i krstite se. Svjedočim da ako platite cijenu objave, postanete ponizni, čitate, molite se i pokajete, nebesa će se otvoriti i spoznat ćete, kao što sam ja spoznao, da Isus je Krist, da je On moj i vaš spasitelj. U ime Isusa Krista. Amen.
Prije nekoliko godina pozvan sam da sa svojim suprugom Jackie predsjedavam misijom Washington Spokane. Stigli smo u misijskoj područje sa mješavinom straha i uzbuđenje zbog odgovornosti da radi s tom nevjerojatnim mladim misionarima. Došli su iz mnogo različitih sredina i ubrzo su postali poput naših sinova i kćeri. Premda je većina dobro radila, nekoliko ih se borilo sa visokom očekivanjima svog poziva. Sjećam se da mi je jedan misionar rekao, predsjedniče, jednostavno ne volim ljude. Nekolicina mi je rekla da nemaju želje slijediti prilično stroga misionarska pravila. Brinuo sam se i pitao što možemo učiniti kako bismo promijenili srca nekolicine misionara koji još nisu spoznali radost koja dolazi iz poslušnosti. Jednog dana dok sam se vozio kroz prekrasna valovita polja pšenice uz granicu Washington i Idaho, slušao sam snimku Novog Zavjeta. Dok sam slušao poznatu priču o bogatašu koji je došao upitati spasitelja što bi trebao učiniti da zadobije vječni život, primio sam neočekivanju, no duboku osobnu objavu koja je sada sveta uspomena. Nakon slušanja kako Isus recitira zapovjedi i bogataš odgovara da ih je sve obdržavao još od mladosti, slušao sam spasiteljev blagi isprivak. Jedno ti nedostaje, prodaj sve što imaš i dođi, slijedi me. No, na moje iznenađenje, umjesto toga sam čuo 7 riječi prije tih stihova koji kao da nikad prije nisam čuo ili pročitao. Činilo se kao da su dodane u Sveta pisma. Divio sam se nadahnutoj spoznaje koje se zatim javila. Koji su bile tih 7 riječi koje su imale toliko dubok učinak? Slušajte kako biste vidjeli možete ili li prepoznati ove na izgled obične riječi koje se ne nalaze u drugim evanđelskim zapisima, samo u evanđelju po Marku. Pritrča neki čovjek i upita ga, dobri učitelju, što moram učiniti da baštini život vječni? I reče mu Isus, znaš zapovjedi, ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne varaj. Poštuj oca i majku. On mu odgovori, učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Na to ga Isus pogleda, zavoli ga i rekne mu, jedno ti nedostaje. Hajde, prodaj sve što imaš, podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi i slijedi me. Kraj citata. Na to ga Isus pogleda. Zavoli ga. Kad sam čuo te riječi, um mi je preplavila živopisna slika našeg gospodina, kako se zaustavlja i gleda ovog bogataša. Gleda u smislu da gleda duboko, podirujući u njegovu dušu i prepoznajući njegovu dobrotu i potencijal, kao i razučujući njegovu najveću potrebu. a zatim jednostavne riječi, Isus ga zavolio. Osjetio je ogromnu ljubav i susjećen je za ovog dobog bogataša. I zbog ove ljubavi i s tom ljubavi, Isus je od njega zatražio još i više. Zamislio sam kako se vjerojatno osjećao ovaj bogataš kad je osjetio toliko ljubav, dok ga se molilo da učini nešto iznimno teško, kao što je prodaja svega što je posjedovao i davanje zarade siromašnjima. U tom sam trenutku znao da se nisu trebala promijeniti samo srce nekih naših misionara i moje se srce trebalo promijeniti. Pitanje više nije bilo kako frustrirana predsjednik misije može postići da se misionar koji se muči ponaša bolje. Umjesto toga, pitanje je bilo kako mogu biti ispunjen Kristolikom ljubavi, kako bi misionar kroz mene mogao osjetiti Božju ljubav i poželjeti promijeniti se. Kako mogu gledati njega ili nju na isti način na koji je Gospodin gledao bogataša? Kako bi ih vidio onakvima kakvi doista jesu i kakvima mogu postati? Umjesto da vidim samo ono što čine ili ne čine, kako mogu ja biti više poput Spasitelja? Na to ga Isus pogleda i zavoli ga. Od tada, kad sam sjedio nasuprot mladim misionaru koji se borio sa nekim aspektom poslušnosti, u svom srcu vidio vjernog mladića ili djevojku koji su djelovali prema želji doći na misiju. Tada sam sa svim čušom nježne roditelje mogao reći starješino ili sestro. Da vas ne volim, ne bih mario što se događa na vašoj misiji. No, volim vas. I zato što vas volim, važno mi je tko ćete postati. Stoga vas pozivam da promijenite te stvari koje su vam teške i postanete onime kojima Gospodin želi da budete. Svaki put kad bih intervjuirao misionare, prvo sam se molio za dar dobrotvornosti, kako bih svakog starješnju i sestru mogao vidjeti onakvima kakvima ih Gospodin vidi. Prije zonski sabora, dok smo sestra Palmer i ja podržavali svakog misionara pojedinačno, zasto bih ih pogledao duboko u njihove oči, gledajući ih intervju bez riječi, i tada sam bez pogreške bio ispunjen velikom ljubavlju za ove dragocijane sinove i kćeri Bože. Naučio sam mnogo životnih lekcija iz ovog dubokog osobnog iskustva sa 10. poglavljem u Markom evanđelju. Evo 4 od tih lekcija za koje vjerujem da će pomoći svakome od nas. A prvo, dok učimo vidjeti druge kako ih Gospodin vidi, umjesto da ih gledamo svojim očima, porašće naša ljubav za njih, kao i naša želja da im pomognemo. U drugima ćemo vidjeti potencijal koji vjerojatno sami ne vide. Sa Kristovom ljubavlju nećemo se bojati odvažno govoriti, jer savršena ljubav isključuje strah. I nikad nećemo odustati, znajući da je oni koji je najteže voljeti, zapravo najviše trebaju ljubav. A drugo, nikakvo podučavanje ili učenje ne može uspjeti ako se čini sa frustracijom ili ljutnjom, a srce se ne mogu promijeniti ako ljubav nije prisutna. Bilo da djelujemo u ulozi roditelja, učitelja ili vođa. Pravo podučavanje može se ostvariti samo u ozračju povjerenja, a ne osude. Naši bi domovi uvijek trebali biti sigurno utočišta za našu djecu, a ne neprijateljsko okruženje. Treće, ljubav nikad ne smije biti uskraćena kad dijete, prijatelji ili član obitelji ne uspije živjeti prema našim očekivanjima. Ne znamo što se dogodilo bogatašu kad je ožalošćen otišao, no siguran sam da ga je Isus i dalje savršeno volio, premda je odabrao lakši put. Možda je kasnije u svom životu otkrio da je velika imovina bezvrijedna, sjetio se i djelovao prema značajnom iskustvu da ga Gospodin gleda, voli i poziva da ga slijedi. Četvrto, zato što nas voli, Gospodin puno očekuje od nas. Ako smo ponizni, Prihvatit ćemo gospodinovi pozive da se pokajamo, žrtvujemo i služimo kao dokaz njegove savršene ljubavi za nas. Naposljetku, poziv na pokajanje također je poziv na primanje predivnog dara oprosta i mira. Stoga, u riječi Pavla, ne priziri karanja gospodnjega, niti kloni kad te kara, jer gospodin kara onoga koga ljubi. Moje braću i sestre, svaki put kad vam se čini da se od vas traži nešto teško, da se odreknete loše navike ili ovisnosti, napustite svjetovne ciljeve, žrtvujete omiljenu aktivnost zato što je šabat, oprostite nekome tko vam je učinio nepravdu, sjetite se gospodina koji vas gleda, voli vas i poziva vas da sve napustite i slijedite njega. I zahvalite mu što vas voli. Dovoljno da bi vas pozvao da učinite više. Ja svjedočim o našem spasitelju Isusu Kristu i veselim se danu kad će zagrliti svakoga od nas, gledajući nas i okružujući nas svojom savršenom ljubavi. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Kongregacija će sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Željezna šipka. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi starješine Gerija i Stevensa iz zbora 12 Orice Apostola. Nakon njega slijedit će starješina C. Scott Groh i Benjamin D. Hoyles iz 70 Orice. Nakon njihovih riječi zbor će pjevati pjesmu Zapovjed slijedi. This is the 187th. Ovo je 187. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
I would like to add to the excellent.
Želio bih se nadovezati na odlične poruke Eller Oaksa i Rasbenda danas ujutro i dodati svoje dodatno svjedočanstvo o Duhu Svetom, posebice djeci u maloj školi. Sa jednim nedavnim iskustvom. Jedan ponedjeljak na večer, ne tako davno, moja supruga Lesa i ja svratili smo u dom mlade obitelji u našem susjedstvu. Dok smo bili ondje, obitelj nas je pozvala da ostanemo na kućnoj obiteljskoj večeri. Govoreći nam da je njihov 9-godišnji sin pripremio lekciju, naravno da smo ostali. Nakon uvodne pjesme, molitve i obiteljskih stvari, 9-godišnjak je započeo čitajući pronicljivo pitanje uključeno u njegovom rukom pisanom lekciju. Kako vam Duh Sveti pomaže? To je pitanje započelo značajnu obiteljsku raspravu u kojoj su svi iznosili ideje i uvide. Bio sam zadivljen pripremom lekcije našeg učitelja i njegovim vrlo dobrim pitanjem o kojem sam neprestano razmišljao. Od tada sam nastavio propitkivati se kako vam Duh Sveti može pomoći. Pitanje je koje je osobito važno za sve vas, djecu male škole, koja navršavaju 8 godina i pripremaju se za krštenje. I kao i za vas, djecu koja ste se nedavno krstila i primila dar Duha Svetoga. Također je važno za tisuće nedavnih obraćenika. Pozivam svakoga od nas, osobito djecu male škole, da razmisle kako vam Duh Sveti može pomoći. Dok sam promišljao o ovom pitanju, sjetio sam se iskustva iz svoje mladosti. Ovu sam priču ispričao starješini Robertu D. Halesu, nedugo nakon mog poziva u zbor 12-orica apostola, koji uključuju članak crkvenog časopisa koji je pisao o mom životu. Neki su možda čuli ovu priču, a na većina nije. Kad sam imao 11 godina, moj otac je i ja jednog smo vrućeg ljetnog dana otišli planinariti u planine blizu našeg doma. Dok se tato uspinjao s crvom stazom, ja sam skakao s jedne stijene na drugu u stazu. Pokušavajući se popeti na jednu stijenu, počeo sam se uspinjati do njezina vrha. Dok sam to činio, iznenadio sam se kad me tata brzo povukao za remen i spustio rekavši: "Nemoj se penjati na tu stijenu, držimo se staze." Nekoliko minuta kasnije, kad smo se višeg dijela staze pogledali prema stijeni, zaprepastili smo se kad smo vidjeli veliku čegrtušu kako leži na suncu na vrhu te stijene na koju sam se htio popeti. Kasnije, dok smo se vozili kući, znao sam da je tata čekao da ga pitam: "Kako si znao da je tamo zmija?" Pitao sam ga, a moje pitanje povelo raspravu o Duhu Svetom i tome kako nam Duh Sveti može pomoći. Nikad nisam zaboravio ono što sam naučio tog dana. Možete li vidjeti kako mi Duh Sveti pomagao? Zauvijek ću biti zahvalan što je moj otac poslušao miran nježan glas Duha Svetoga, jer mi je to spasilo život. Prije nego detaljnije promislimo o pitanju kako vam Duh Sveti može pomoći, pogledajmo neke činjenice koje smo danas naučili u Duhu Svetome. Izdvojit ću samo tri koje smo danas naučili. Prvo, Duh Sveti je treći član božanstva. Ovu istinu učimo iz prvog članka vjere. Vjerujemo u Boga, vječnog Oca, i u njegova Sina, Isusa Krista, i u Duha Svetoga. Drugo, Duh Sveti je duhovna osoba, kako je opisano u suvremenim svetim pismima. Otac ima tijelo od mesa i kosti, opipljivo kao i čovječe. Sin također, no Duh Sveti nema tijela od mesa i kostiju, nego je on biće duha. Da nije tako, Duh Sveti ne bi mogao boraviti u nama. To znači da Duh Sveti ima duhovno tijelo, za razliku od Boga Oca i Isusa Krista koji imaju fizička tijela. Ova istina pojašnjava druga imena dana Duhu Svetome koja su nam poznata, uključujući Sveti Duh, Duh Boži, Duh Gospodnji, Sveti Duh, obećanja i branitelj. Treći dar Duha Svetoga dolazi polaganjem ruku. Ova uredba koja slijedi nakon krštenja je osposobljavana za stalno suputništvo Duha Svetoga. Da bi obavili ovu uredbu, dostojni obnašatelji Melkizedekovog svećeništva polažu svoje ruke na glavu pojedinaca, nazivaju ga njegovim imenom, navode svoju svećeničku ovlast u ime Isusa Krista, potvrđuju ga za člana crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, te izgovaraju važan izraz: "Primite Duha Svetoga." Ovim jednostavnim pregledom tri ključne istine o Duhu Svetom vraćamo se na naše prvo pitanje. Kako vam Duh Sveti pomaže? Kao što sam opisao u svome iskustvu iz djetinjstva, Duh Sveti može vam pomoći unaprijed vas upozoravajući na tjelesne i duhovne opasnosti. Dok sam služio predsjedništvu područja u Japanu, ponovno sam naučio važnu ulogu Duha Svetoga u upozoravanju. Tijekom tog vremena blisko sam surađivao s predsjednikom Reidetom Takeom iz misije Japan Sendai. Kao dio svoje običajene misijske rutine, predsjednik Takeoka je planirao sastanak za misionare vođe u južnom dijelu svoje misije. Nekoliko dana prije sastanka predsjednik Takeoka dobije poticaj, osjećaj u svom srcu da sve misionare iz te zone pozove na sastanak vodstva, a ne samo obvezni mali broj starješina i sestara vođa. Kad je najavio svoju namjeru, podsjetili su ga da sastanak nije namijenjen za sve misionare, već samo za vođe misije. Međutim, ostavljajući konvencije po strani, kako bi slijedio poticaje koje je primio, na sastanak je pozvao sve misionare koji su služili u nekoliko priobalnih gradova, uključujući grad Fukushimu. Tog dogovorenog dana, 11. ožujka 2011. misionari su se okupili na proširenom sastanku misije u gradu Koriyama u unutrašnjosti. Tijekom tog sastanka potres magnitude 9.0 i tsunami pogodili su dio Japana u kojem je bila smještena misija Japana Sendai. Nažalost, mnogi priobalni gradovi, uključujući gradove iz kojih su se misionari okupili, bili su razoreni i pretrpjeli gubitke mnogih života, a grad Fukushimu pogodila je naknadna nuklearna nezgoda. Premda je sastajalište gdje su se misionari tog dana okupili bilo oštećeno potresom, zbog slijeđenja poticaja Duha Svetoga, predsjednik i sestra Takeoka i svi misionari bili su okupljeni na sigurnom. Bili su izvan opasnosti i kilometrima od razornog tsunamija i nuklearnog zagađenja. Dok slušate poticaje Duha Svetoga, koji su najčešće tihi i blagi, možda ćete se maknuti bez svog znanja od duhovne ili vremenite opasnosti. Braćo i sestre, Duh Sveti će vam pomoći tako što će vas upozoriti, kao što je upozorio mog oca i predsjednika Takeoku. Da bismo nastavili odgovarati na pitanje kako vam Duh Sveti pomaže, istražimo njegovu ulogu branitelja. Neočekivani događaji u svim našim životima uzrokuju tugu, bol i razočaranje. Ipak, usred tih kušnji, Duh Sveti nam služi u jednoj od svojih važnih uloga. Kao branitelj, što je zapravo jedno od njegovih imena. Ove mirne, ohrabrujuće riječi Isusa Krista opisali su ovu svetu ulogu. Ja ću moliti Oca i daću vam drugog branitelja koji će ostati s vama zauvijek. Da bih ovo detaljnije opisao, iznosim istinitu priču o obitelji s 5 sinova koja se prije nekoliko godina preselila iz Los Angelesa u malu zajednicu. 2 najstarija sina počeli su se baviti srednjoškolskim sportovima, povezujući se s prijateljima, vođama i trenerima, od kojih su mnogi bili vjerni članovi crkve. Ovi su odnosi im pomogli dovesti do krštenja Fernanda, najstarijeg sina, i njegovog mlađeg brata. Fernando se kasnije odselio doma, gdje je nastavio školovanje i igrao nogomet za fakultet. U hramu se vjenčao sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Bailey. Kad su Fernando i Bailey završili studij, željno su očekivali rođenje svog prvog djeteta, kćeri. Tijekom pomaganja njihovih obitelji da se Fernando i Bailey presele kući, Bailey i njezina sestra vozile su sa autocestom kad ih je zadesila tragična nesreća, u kojoj je bilo uključeno mnogo vozila. Bailey i njezina nerođena kći izgubili su svoje živote. Koliko duboka bila Fernandova bol, kao i bol Baileyjih roditelja i braća i sestara, toliko su bili duboki mir i utjeha koji su gotovo odmah osjetili. Duh Sveti u svojoj ulozi branitelja doista podržavao Fernanda kroz njegovu nepojmljivu nevolju. Duh je prenio trajni mir koji je pomagao Fernando da oprosti i voli sve uključene u tragičan sudar. Bailey su roditelji nazvali njezinog brata koji u vrijeme nesreće služio kao misionar. U pismu opisao što osjećao kad je čuo loše vijesti o svojoj dragoj sestri. Citat: "Bilo je odlično čuti vaše glasove tako smirene usred oluje. Nisam znao što reći. Sve što sam mogao zamisliti bilo je da sestra neće biti kod kuće kad se vratim. Utješila su me vaša čvrsta svjedočanstva o spasitelju i njegovom naumu. Isti blagi duh koji me dovodi do ruba suza dok proučavam i podučavam ispunio je moje srce. Utješio me i podsjetio na stvari koje znam." Kraj citata. Duh Sveti će pomoći utješiti vas, kao što je utješio Fernanda i Bailinu obitelj. Duh Sveti također svjedoči ocu i sinu i svoj istini. Gospodin je obraćajući se svojim učenicama rekao: "Kada dođe branitelj kojega ću ja poslati od oca, svjedočit će za mene." Kako bih opisao vrijednu ulogu Duha Svetoga kao svjedoka, nastavit ću priču o Fernando i Bailey. Ako se sjećate, iznio sam da su se Fernando i njegov brat krstili, no njegovi roditelji i tri mlađa brata nisu. I unatoč primanju brojnih poziva tijekom godina da se sastanu s misionarima, obitelj je svaki put odbila. Nakon bolne smrti Bailey i njezine kćeri, Fernandova obitelj bila je neutješna. Nisu pronašli utjehu i mir poput Fernanda i Bailine obitelji. Nisu mogli razumjeti kako je njihov sin uz Bailine obitelj mogao nositi svoj težak teret. Na posljedku su zaključili da ono što je njihov sin posjedovao, oni nisu bilo obnovljeno evanđelje Isusa Krista i da je to morao biti njegov izvor mira i utjehe. Kad su to shvatili, pozvali su misionare da poduče njihovu obitelj o evanđelju. Kao rezultat toga primili su svoje svjedočanstvo o velikom naumu sreće, kojim je donijelo blagi mir i umirujuću utjehu koju su očajnički tražili. Dva mjeseca nakon smrti Bailey i njihove nerođene unuke, Fernandovi roditelji i dva mlađa brata su se krstili i primili dar Duha Svetoga. Fernandov najmlađi brat jedva čeka da se krsti kad navrši 8 godina. Svatko od njih svjedoči da im je Duh Sveti posvjedočio istinitosti evanđelja, što ih je navelo na želju da se krste i prime dar Duha Svetoga. Braće i sestre, Duh Sveti će vam pomoći, svjedočit će vam kao što je posvjedočio Fernandovoj obitelji. Sažmimo sve. Pronašli smo tri objavljene istine koje nam donose znanje o Duhu Svetome. To su: Duh Sveti je treći član božanstva, Duh Sveti je duhovna osoba i dar Duha Svetoga dolazi polaganjem ruku. Također smo pronašli tri odgovora na pitanje kako vam Duh Sveti pomaže. Duh Sveti upozorava, Duh Sveti tješi i Duh Sveti svjedoči. Za one od vas koji se pripremaju za krštenje i potvrdu, za one koji su to nedavno obavili ili čak za one koji su to obavili prije mnogo vremena, za našu tjelesnu i duhovnu sigurnost, važno je da zadržimo dar Duha Svetoga. Počinjemo to činiti nastojeći obdržavati zapovjedi, moliti se samostalno i kao obitelj, čitati sveta pisma, te voljeti obitelj i bližnje i opraštati im. Trebamo održavati svoje misli, radnje i jezik reposnima. Trebamo štovati svog nebeskog oca u svojim domovima i u crkvi. I kad god je moguće u svetom hramu, ostanite blizu duha i duh će ostati blizu vas. Sad završavam s pozivom i svojim sigurnim svjedočanstvom. Pozivam vas da potpunije živite prema riječima koje često pjevaju naša djeca male škole, riječima koje sigurno poznaju. Slušaj, slušaj, Duh Sveti šapuće, slušaj, slušaj, tih i sitan glas. Moja draga braća i sestre, stari i mladi, iznosim svoje svjedočanstvo o veličanstvenom postojanju božanskih bića koje čine božanstvo. Bog Otac, Isus Krist i Duh Sveti, svjedočim da je jedna od povlastica koje uživamo kao sveci posljednjih dana koji žive u punini vremena, je dar Duha Svetoga. Znam da vam Duh Sveti može i bude pomagao. Također dodajem svoje posebno svjedočanstvo o Isusu Kristu i njegovoj ulozi kao našeg spasitelja i otkupitelja i o Bogu kao našem nebeskom Ocu. U ime Isusa Krista. Amen.
I speak to you, the rising generation.
Obraćam se vama, nadolazeći naraštaju, mladima i mladima doraslim osobama, samcima ili vjenčnima, vama koji ste budući vođe ove crkve, sa svom opačnom kaosom, strahom i pomodnom u svijetu danas. Obraćam vam se jasnom predodožbom uzvišenosti i blagoslovlja koje dolazi iz poznavanja Boga. Isus Krist je podučava mnoge istine koje objašnjavaju nam u sreći nebeskog Oca i vašem mjestu u njemu. Usredotočit ću se na dvije od njih kako bih vam pomagao razumjeti vaš identitet kao djeteta Božjeg i spoznati vašu svrhu i životu. Prvo, da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođeg sina, da ne ponigne ni da koji u nju vjeruje, već da im život vječni. Druga, ovo je vječni život, spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Molim vas, imajte ove istine na umu. One podučavaju zašto dok nastojem opisati kako vi i svi, mi možemo spoznati Boga. Moji mladi prijatelji, možemo početi spoznavati Boga preko molitve. Dana travnja 1829. 22. godišnje Oliver Cowdery započeo je svoj posao kao pisar za Joseph Smitha. Bili su mladi, poput vas. Oliver je od Boga zatražio potvrdu u vezi sa obnovom i njegovim dijelom u njoj i kao odgovor je dobio sljedeću objavu. Gle, ti znadeš da me zapita i ja prosvjetlih tvoj. Da, kazujem ti, da bi znao kako nema nikoga drugoga doli Boga koji poznaje misli tvoje i nahkane srca tvojega. Želiš li daljenje svjedočanstvo usmjeri svoj na noć kad zapavi k meni u srcu svojemu. Zar ne navijestih mir umu tvojemu? Koje veće svjedočanstvo možeš imati nego od Boga? Kada se vi molite s vjerom, osjetit ćete Božju ljubav dok se njegov duh obraća vašoj duši. Bez obzira koliko se usamljeno ili nesigurno, povremeno možda osjećate, niste sami na ovom svijetu. Bog vas poznaje osobno. E dok se molite, vi ćete spoznati njega. Spoznajte ga kroz proučavanje svetih pisama. I dok proučavate svete pisme, ne samo da učite o spasitelju, već zapravo možete i spoznati spasitelja. U travnju 1985. starješina Brusa Mrakonki održao je govor na općem saboru samo 13 dana prije nego je preminuo. Zaključuje ovim svjedočanstvom. Ja sam jedan od njegovih svjedoka i u nadazlačim danima trebao bih osjetiti znak od čavala na njegovim rukama i nogama i oprati mu noge svojim suzama. No, tada neću ništa bolje znati nego što znam sada, da je On Boži svemogući sin, da je On naš spasitelj i otkupitelj, te da spasenje dolazi kroz njegovu pomirbenu krv i ni na koji drugi način. Oni od nas koji smo čuli o govor starišnjima Konkijega tog dana, nikada nismo zaboravili kako smo se osjećali. Kada je započeo svoj govor, otkrio je zašto je njegovo svjedočanstvo toliko jako i rekao je, govoreći o ovim čudesnim stvarima, upotrebit ću vlastite riječi, premda će vam se možda činiti da su od riječi iz svetih pisama. Točnije da su ih prvo drugi objavili, no sada su moje, jer mi je sveti duh Boži posvjedočio da su istinite. Pa, sad izgleda kao da mi ih je gospodin objavio iz prve ruke. Stoga sam čuo njegov glas i naučio njegove riječi. Dok proučavate svete pisma i pomrišate o njima, i vi ćete čuti Boži glas, naučiti njegove riječi i spoznati njega. Bog će vam osobno objaviti svoje vječne istine. Ovi nauci i načela postaće dio vaše biti i proizlazit će iz vaše duše. U samostalnom proučavanju važno je također proučavati svete pisma kao obitelj. U svom smo domu željeli da naše djeca nauče prepoznati glas duha. Vjerujemo da se to dogodilo dok smo kao obitelj svakodnevno proučavali Mormonu knjigu. Naše svjedočanstvo bilo jačano dok smo razgovarali o svetim istinama. Proučavanje svetih pisama postaje kanal kroz koji duh svakome od nas daje prilagođene upute. Dok svakodnevno proučavate svete pisma, sami i sa svojom obitelji, naučit ćete prepoznati glas duha i spoznat ćete Boga. Spoznate ga kroz vršenje njegove volje i uz molitvu i proučavanje svetih pisama trebate vršiti njegovu volju. I Spasitelj je naš savršen primjer i rekao je, ne siđoh s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koje me posla. Kad se je uskrsli Spasitelj ukazao na Ficima i rekao je, i gle, ja sam svjetlo i život svijeta. Ja popih iz one gorke čaše koju mi Otac dade i proslavih Oca, uzimajući na sebe grijehe svijeta. Učemo podnesoh volju Očevu u svemu od početka. Vi i ja vršimo volju Očevu poštivanjem svojih saveza, obdržavanjem zapovjedi i služenjem Bogu i bližnjima. Moja supruga Ronda i ja imamo roditelje koji su obični ljudi, vjerojatno poput vaših roditelja. No, jedna stvar koju volim u vezi s njim, sa našim roditeljima, je da su svoje živote posvetili služenju Bogu i naučili su nas da činimo isto. Kad su Rondini roditelji bili vjenčani svega nekog godina, njezin je 23. godišnji otac bio pozvan služiti cjelodnevnu misiju. Ostavio je svoju mladu suprugu i njihovu dvijegodišnju kćer. Zatim je njegova supruga bila pozvana služiti s njim. Tijekom posljednjih 7 mjeseci njegove misije, ostavljajući njihovu kćer na skrbi rodbini. Nekog godina kasnije, sada s 4. djeteta, preselili se u Mazulu i Montani kako bi njezin otac mogao pohađati fakultet. Međutim, bili su ondje samo nekoliko mjeseci kad su predsjednik Smetoj Dobijekim i starešine Marki Peterson mom puncu uputili poziv da bude prvi predsjednik novostvorenog kolčića Mizula. Ima je samo 34 godina. Mislio fakultetu sa napuštenje jer se nove vršiti gospodinu volju, a ne vlastitu. Moji su roditelji više od 30 godina služili kao službenici za hramske preporuke. Također su služiti 5 cjelodnevnih misija u Riverside u Kaliforniji, u Ulaanbaatar u Mongoliji, u Nairobi u Keniji, u hramu Nauvoo, Illinois i u hramu Monterrey, Meksiko. U Meksiku su naporno radili na učenju novog jezika, što nije bilo lako u dobi od 80 godina. No, nastojili su vršiti gospodnju volju umjesto da slijede vlastite želje u životu. Svim tako posvećenim svecima posljednjih dana dijelim svijeta, prenosim riječi koje je gospodin uputio proroku Nefiju, blagoslovljenci ti, za ono što učini sa neumornošću, jer nisi tražio vlastiti život svoj, već si tražio volju moju i obdržavati zapovjedi moje. Dok nastojimo vršiti Božju volju i vjerno služiti njemu u bližnjima, osjetit ćemo njegovo odobrenje i doista ga spoznati. Spasitelj nam govori da je najbolji način za spoznati Boga je postati poput njega. Naučavio je zato kakvi ljudi trebati biti? Zaista kažem vam, baš kao što sam ja. Dostojnost je ključna za postati poput njega. Zapovjedio je, posvetite se, da očistite srca svoja i operite ruke svoje, da bih vas mogao očistiti. Na putu prema postojanju poput njega, kajemo se, primamo njegov oprost i on pročišćava naše duše. Da bi nam pomogao dok napredujemo prema Otcu, Gospodin nam je dao ovo obećanje. Svaka duša koja odbaci grijehe svoje i dođe k meni i priziva ime moje i pokorava se glasu mojemu i obdržava zapovjedi moje, vidjet će lice moje i znati da ja jesam. Kroz našu vjeru u njegovu pomirbenu žrtvu, Spasitelj nas pročišćava, iscjeljuje i omogućava nam da ga spoznamo, postajući poput njega. Mormon je naučavao, molite se Otcu svom snagom srca, da možete postati sinovi Božji i kćeri Božje. Da kad se On pojavi mi budemo poput njega. Dok nastojimo postati poput Boga, On od nas može učiniti više nego što bismo mi sami mogli. Da bi nam pomagao našim nastojanjima, Bog nam je dao uzore i mentore i želim iznijeti svoje misli o jednom od mojih starješini, Neilu E. Maxwellu. Neprestano se je trudio pokriti svoju volju očevoj volji u svom nestojanju da postane poput Boga. Prije više od 20 godine iznio mi je svoje misli netom nakon što mu je dijagnosticiran s rakom. Rekao mi je, želim biti u timu. Na ovoj ili na drugoj strani vela, ne želim samo promatrati sa strane, želim biti u igri. Sljedećih nekog tjedana U chlieba je zamoliti Boga da ga iscijeli, samo je htio vršiti Božju volju. Njegov suprug Kolin istakli je da je Isusov prvi vapaj u Getsemanskom vrtu bio. Ako je moguće, neka me mimojđe ovaj kalež. No, onda je spasitelj rekao, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Potaknuli je starišinu Maxwella da slijedi spasiteljev primjer, da zatraži pomoć i zatim pokori svoju volju Božoj volji, što je i učinio. Nakon što je gotovo godinu dana prolazio kroz opsežno i srpkuće ličenje, potpuno se vratio u igru. Služio je još 7 godina. Tijekom tih godina imao sam nekoliko zaduženja s njim. Osjetio sam dobrotu, susjećanje i ljubav. Svjedočio sam njegovom povećanom duhovnom pročišćenju kroz njegovu stalnu patnju i neprekidnu službu dok je nastojao postati poput spasitelja. Najveći uzor i mentor koji je dostupan svima nama je naš gospodin i spasitelj Isus Krist, koji je on rekao, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Otcu osim po meni. Dođi i slijedi me. Moje mlade braću i sestre, spoznati Boga je cjeloživotna zadaća, a ovo je vječni život, da mi spoznamo jedino pravoga Boga i onoga koga je Otac poslao, Isusa Krista. Nećemo li nastaviti u tako velebnoj stvari? Hrabro, moji mladi prijatelji, naprijed, naprijed do pobjede. Bog vas poznaje i poziva vas da vi spoznate njega. Molite se Otcu, proučavajte sveta pisma, nastojite vršiti Božju volju i težite postati poput spasitelja i slijedite pravedne mentore. Dok to činite, vi ćete spoznati Boga i Isusa Krista i baš činiti vječni život. To je moj poziv vama kao njihov zaređeni svjedok. Oni živi, oni vas vole. Ja tako svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Years ago, while I was serving as a seminary teacher.
Prije mnogo godina dok sam služio kao učitelj vjeronauka, čuo sam kolegu kako od svojih polaznika traži da razmisle o sljedećem pitanju. Da ste živjeli u spasiteljevo vrijeme, što mislite zašto biste ga slijedili kao jedan od njegovih učenika? Došli su do zaključka da bi oni koji su današnje vrijeme slijede spasitelja i nastoje biti njegovi učenici, vjerojatno bi to činili i tada. Od tada razmišljam o tom pitanju i njihovom zaključku. Često se pitam kako bih se osjećao da sam čuo samog spasitelja kad je izrekao sljedeću propovjed na gori. Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod varičak, nego na svjećnjak da svijetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasija pred ljudima da vide vaše djela ljubavi, te slave vašeg Oca nebeskog. Možete li zamisliti kako biste se osjećali da ste čuli spasiteljev glas? Zapravo ne moramo zamišljati. Slušati gospodina za nas je postalo stalno iskustvo, jer kad slušamo glas njegovih slugu, to je kao da slušamo njega. Godine 1838. slično propovjedi na gori, gospodin je preko proroka Josepha Smitha izjavio sljedeće. Jer tako će se crkva moja nazivati u posljednjim danima. I to crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Zaista kažem svima vama, ustanite i zasjenite, kako bi svjetlost vaša bila stijeg narodima. Naši su dani tako posebni da su čak bili prikazani proroku Izaiji u viđenju. I on je vidio ovaj dan obnove crkve Isusa Krista i njezine svrhe i prorokovao njemu govoreći, podignut će stijeg narodima, Sabraće Izraelu prognanike i skupiti ljudi raspršene sa sva četiri kraja zemlje. U kontekstu svetih pisama, barjak ili stijeg je zastava oko koje će se ljudi okupiti radi iste svrhe. U drevna je vremena stijeg služio kao mjesto okupljanja vojnika u bici. Simbolično govoreći, Mormonova knjiga i obnovljena crkva Isusa Krista su stijeg za sve narode. Bez sumnje, jedan od velikih stjegova ovih posljednjih dana je ovaj veličanstveni opći sabor, gdje se veliko djelo i naum našeg nebeskog oca ostvarivati besmrtnost i vječni život čovjeka stalno objavljuje. Neprekidno održavanje općih sabora je jedno od najvećih svjedočanstva činjenice da mi kao sveci posljednjih dana vjerujemo svemu što je Bog objavio, svemu što On sada objavljuje. I vjerujemo da će On još objaviti mnogo toga velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Božje. Što je onda Gospodin objavio preko predsjednika Monsona, što trebamo nastaviti činiti kako bi naša svjetlost bila stijeg narodima? Koje su neke važne stvari koje se trebaju činiti u ovom sjajnom trenutku izgradnje Siona i sabiranja Izraela? Gospodin nam je svoju volju uvijek objavljivao, redak za redkom, odredbu za odredbom, ovdje malo i ondje malo. Stoga ne bismo trebali biti iznenađeni onime što se čini malo zbog svoje jednostavne i ponavljajuće prirode. Jer nas je Gospodin već savjetovao, govoreći nam da blagoslovljeni su oni koji poslušaju odredbe moje i priklone uho savjetu mojemu, jer će naučiti mudrost, jer onome koji prima, dat ću više. Svjedočim da ćemo redak za redkom, odredbu za odredbom, ovdje malo i ondje malo, i slušajući savjet svojih vođa, imati ulja za svoje svjetiljke, koje će nam omogućiti da drugima pružamo svjetlost, kao što nam je Gospodin zapovjedio. Premda postoje mnoge stvari koje možemo učiniti kako bismo bili svjetlost i barjak za druge, želim se usredotočiti na sljedeće tri stvari. Obdržavanje šabata, ubrzavanje dijela spasenja s obje strane vela i podučavanje na spasiteljev način. Svjetlost o kojoj govorimo dolazi iz predanosti koju posvećujemo obdržavanju šabata u crkvi i doma. To je svjetlost koja raste dok se čuvamo neokaljenima od svijeta. To je svjetlost koja dolazi od prinošenja sakramenata svojih u sveti dan njegov i predavanja pobožnosti svoje svevišnjemu, što nam sve omogućava da uvijek uz sebe imamo njegovog duha. To je ona svjetlost koja raste i postaje vidljiva kad se vratimo kući s osjećajem oprosta o kojem je predsjednik Henry B. Eyring govorio na općem saboru u listopadu kad je rekao, citat, od svih blagoslova koja možemo nabrojati, daleko najveći osjećaj oprosta koji dolazi dok blagujemo od sakramenta. Osjećamo veću ljubav i zahvalnost za spasitelja čija nam je beskonačna žrtva omogućila očišćenje od grijeha. Kraj citata. Dok svetkujemo šabat i blagujemo od sakramenta, ne samo da smo pročišćeni, već i naša svjetlost postaje svjetlija. Naša svjetlost također raste kad posvetimo vrijeme pronalasku imena naših predaka, odnošenju njihovih imena u hram i poličavanju naše obitelji i drugih da isto to čine. Ovo sveto hramsko dijelo i dijelo obiteljske povijesti koje dijelimo sa svecima s obje strane vela predstavlja pomak u naprijed, puno više nego ikad prije, od kad su izgrađeni gospodinovi hramovi. Sad kad hramovi imaju posebne rasporede za obiteljske skupine koje dolaze s karticama imena svoje obitelji, moja supruga i ja stječemo predivna iskustva dok služimo u hramu, zajedno sa svojom djecom i praunucima. Kad pronalazimo i nosimo imena u hram i podučavamo druge kako da to učine, zajedno svijetlimo kao barjak ili stijeg. Naučiti podučavati kao što je Spasitelj podučavao je još jedan način na koji možemo ustati i zasiniti. Radujem se sa svima koji uče kako podučavati na Spasiteljev način. Dozvolite mi da pročitam tekst korica novog priručnika za podučavanje. Cilj svakog učitelja evanđelja, svakog roditelja, svakog službeno pozvanog učitelja, svakog kućnog učitelja i kućnog posjetitelja, te svakog sljedbenika Krista je podučavati čisti nauk evanđelja po duhu, kako bi pomagao Božjoj djeci izgraditi vjeru Spasitelja i postati nalik njemu. Upravo sada tisuće naših vjernih učitelja uzdižu svjetlost do kuće kako podučavati na Spasiteljev način. U ovom kontekstu, novi sastanak vijeća učitelja na način da ustanemo i zasinimo dok se polaznici okupljaju oko stijega Kristovog nauka. Jer ključ za podučavanje poput Spasitelja je živjeti poput Spasitelja. Dok svi mi podučavamo i učimo na njegov način i postajemo više poput njega, naša svjetlost postaje svjetlija i ne može se sakriti, te postaje stijeg onima koji tragaju za Spasiteljevom svjetlošću. Moja draga braćo i sestre, ne bismo trebali i ne smijemo sakriti svoju svjetlost. Naš nam je Spasitelj zapovjedio da pustimo svoju svjetlost da svijetli poput grada na brdu ili poput svjetlosti svijeće. Dok to činimo, proslavit ćemo našeg Oca na nebu. Spasiteljevo evanđelje i njegova obnovljena crkva pružili su nam mnoge prilike da naša svjetlost bude dio velikog stijega naroda. Svjedočim da je Isus Krist svjetlost koju svi moramo održavati. U ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters,
Braćo i sestre, na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Zahvalni smo za duha koje smo osjetili, za vjeru koja nas ujedini, za blagoslove imati živućeg proroka, čak i našeg predsjednika Thomasa S. Monsena. Na završetku ovog sabora izražavamo našu zahvalnost za vaše molitve i službu i stavimo našu srdačnu ljubav i blagoslove sa svakome od vas. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starešina Quentin L. Cook iz Zbora 12 Trojice Apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Čvrst temel. Završnu će molitvu zatim izreći starešina Markos E. Aidukaitis iz 70 Trojice i sabor će biti zatvoren.
This has been a magnificent.
Ovo je bio veličanstveni opći sabor. Doista smo prosvjetljeni. Ako postoji jedan najvažniji cilj općeg sabora, to je izgraditi vjeru u Boga Oca, našeg spasitelja, gospodina Isusa Krista. Danas govorim o temeljima te vjeri. Osobni temelj, poput mnogih svrhovitih sjeliva, uglavnom se sporo izgrađuju. Jedan sloj, jedno iskustvo, jedan izazov, jedna prepreka i jedan uspjeh odjednom. Najvrijednije fizičko iskustvo su djetetovi prvi koraci. To je veličanstven prizor, dragocijen pogled na lice, kombinacija odlučnosti, radosti, iznenađenja i postignuća. Zbilja je važan događaj. U našoj obitelji postoji jedan sličan događaj koji se izdvaja. Kad je naš najmlađi sin imao 4 godine, došao je kući i radosno objavio cijeloj obitelji s velikom ponosom. Sad mogu sve činiti. Mogu vezati, voziti i kopčati. Razumjeli smo da nam je govorio da može vezati obuću, voziti svoj veliki tricikl i zakopčati jaknu. Svi smo se nasmijeli, no shvatili da su to znanje ga bila ogromna postignuća. Mislio je da se potpuno razvio i odrastao. Tjelesni, mentalni i duhovni razvoj vrlo su slični. Tjelesni razvoj je prilično lako vidjeti. Počinjemo malim koracima i napredujemo iz dana u dan, godinu za godinom, rasteći i razvijajući se dok ne dođemo do svoje konačne visine. To se razlikuje za svaku osobu. Kada gledamo odličnu sportsku ili glazbenu izvedbu, često kažemo da je ta osoba vrlo nadarena, što je uglavnom točno. No, ta se izvedba je temelj na višegodišnjim pripremama i vježbi. Jedan poznati pisac, Malcolm Gladwell, nazvao je to pravilom od 10.000 sati. Istraživači su odredili da je toliko sati vježbe potrebno za atletiku, glazbenu izvedbu, akademsku stručnost, specijaliziranje radne vještine, medicinsku ili pravnu stručnost itd. Jedan od ovih istraživačkih stručnjaka tvrdi 10.000 sati vježbe potrebno je da bi dostigla razina vještine povezana sa svjetskom stručnosti u bilo čemu. Većina ljudi prepoznaje da su takva priprema i vježba nužne kako bi se postigao vrhunac tjelesnog ili mentalnog učinička. Nažalost, u sve više sekularnom svijetu manje se naglaska stavila na količinu duhovnog rasta koje je potreban da bismo postali više kristoliki i uspostavili temelje koje će dovesti do trajne vjere. Často naglašavamo trenutke uzvišenog duhovnog razumijevanja. To su dragocijene slučajeve kada znamo da je Duh Sveti svjedočio posebnim duhovnim uvidimo u naše srca i umove. Radujemo se tim događajima, ne bi se smjeli nikako umanjiti. No da bismo imali trajnu vjeru i stalno suputništvo duha, nema zamjene za individualno vjersko štovanje koje se može usporediti sa tjelesnim i mentalnim razvojem. Trebamo graditi na tim iskustvima koje ponekad najlikuju početnim malim koracima. Činimo to posvećenošću svetim sakramentalnim sastancima, proučavanju svetih pisama, molitvi i služenju kada smo pozvani. U jednom nedavnom posmrtnom sjećanju na oca 13 djece navedeno je da je njegova vjernost svakodnevnoj molitvi u proučavanju svetih pisama duboko utjecala na njegovu djecu, dajući im nepokoljiv temelj vjere u gospodina Isusa Krista. Iskustvo koje sam imao sa 15 godina bilo je ključno za mene. Moja vjera, vjerna majka, odvažno mi je pokušala pomoći da uspostavim temelje vjere u svom životu. Išao sam na sakramentalne sastanke u malu školu, zatim na nastavu mladića i na vjeronauk. Pročitao sam Mormonovu knjigu i uvijek je samostalno molio. U to se vrijeme dogodio važan događaj u mojoj obitelji kad je moj dragi stariji brat razmišljao o mogućem pozivu na misiju. Moj divni otac, manje aktivni član crkve, htio je da nastavi obrazovanje, a ne da služi misiju. Zbog toga su se posvađali. U nezaboravnom razgovoru sa bratom, koji je bio 5 godina stariji i vodio razgovor, zaključili smo da je njegova odluka o služenju misije ovisla o 3 pitanja. 1. Je li Isus Krist božansko biće? 2. Je li Mormonova knjiga istinita? 3. Je li Joseph Smith prorok obnove? Dok sam se iskreno molio te večeri, Duh mi je potvrdio istinu o sva 3 pitanja. Također sam razumio da će se gotovo svaka odluka koju ću donijeti do kraja svog života temeljiti na odgovorima na ta 3 pitanja. Osobito sam shvatio da je vjera u gospodina Isusa Krista ključna. Prisjećajući te djetinjstva, prepoznajem da sam prvenstveno zahvaljujući majci imao postavljanje temelje za primanje duhovne potvrde te večeri. Moj brat, koji je već imao svjedočanstvo, odlučio je služiti misiju i na posljedku dobio podršku od našeg oca. Duhovno vodstvo dobiva se kad je potrebno u gospodinovo vrijeme i u skladu sa njegovom voljom. Mormonova knjiga, još jedan svjedočanstvo o Isusu Kristu, je odličan primjer. Nedavno sam pregledavao prvo izdanje Mormonove knjige. Joseph Smith je dovršio prijevod kad je imao 23 godine. Znamo ponešto o postupku i alatima koje je koristio tijekom prevođenja. U taj prvi tisak iz 1830. Joseph je uključio kratki predgovor i jednostavno i jasno izjavio je da prevedeno darom i moćom Božjom. Što je sa pomagalima u prevođenju? Jorom i Tumom i kamenjem vidioca? Jesu li bili neophodni ili su bili poput pomoćni kotača na biciklu dok Joseph Smith nije mogao primjenjivati vjeru potrebnu za primanje izravnje objave? Baš kao što su ponavljanje i stalni trud potrebni za stjecanje tjelesne ili mentalne sposobnosti, isto vrijedi i za duhovne stvari. Sjetite se da je prorok Joseph 4 puta primio istog posjetitelja Moronija sa potpuno istom porukom prilikom pripreme za primanje ploča. Vjerujem da tjedno sjedovanje u svetim sakramentalnim sastancima ima duhovne implikacije koje ne možemo potpuno razumjeti. Redovito promišljanje o svetim pismima umjesto samo povremenog čitanja može sam pružiti uzvišeno poboljšanje naše vjere koje mijenja život umjesto samo površnog razumijevanja. Vjera je načelo moći. Pokazat ću vam, kada mladi misionar, veliki predsjednik misije, na duboko uman način je mi predstavio zapis iz Svetog pisma koji se nalazi u Luki 8 o ženi koja je 12 godina bolovala od krvarenja i koja je izdala sve svoje imanje liječnicima i da je nijedan nije mogao izliječiti. Sve do danas je to moj najdraži dio iz Svetih pisama. Sjetit ćete se da je vjerovala da bi bila izcijeljena samo kad bi mogla dotaknuti rub spasiteljeve haljine. Kad je to učinila, odmah se bila izcijeljena. Spasitel koji je hodao sa svojim učenicima upita tko me se dotače. Petrov odgovor je bio da su svi hodajući zajedno bili pritisnuti uz njega. Netko me se dotače, reče Isus, jer sam osjetio da je iz mene izišla sila. Ključna riječ sila mogla bi se prevesti kao moć. U španjolskom i portugalskom prevedena je kao moć. Unatoč tome spasitelj nije vidio, nije je se usredotočio da njezinu potrebu, no njezina je vjera bila toliko velika da je do dirivanjem ruba haljine upotrijebila i cijelujuću moć Sina Božjeg. Kao što joj je Isus rekao, kćeri, tvoja je vjera ozdravila, hajde u miru. Kad sam odrastao, razmišljao sam o ovom zapisu. Shvatio sam da naše osobne molitve i prošnje brižnom Otcu na nebu u ime Isusa Krista mogu u naše živote donijeti blagoslovi koji su izvan naše sposobnosti poimanja. Temelj vjere, onakve vjere kakvu je pokazala ova žena, trebao bi biti velika želja našeg srca. Međutim, početni temelj vjere, čak i sa duhovnim potvrdom, ne znači da se nećemo suočiti sa izazovima. Obraćanje na evanđelje ne znači da će se svi naši problemi riješiti. Rana povijed crkve i objave zapisane u nauku i savezima sadrže odlične primjere o uspostavljanju temelja vjera i rješavanja nepriviđenih promjena i izazove sa kojima se svi suočavaju. Dovršenje hrama Kirtland bio je ključno za silu crkvu. Pratili su ga duhovni izlijevi do kritnarni objave obnova ključeva potrebnih za nastavak uspostavljanja crkve. Poput drevnih apostola u 50. dan, mnogi su članovi doživjeli čudesna duhovna iskustva povezana sa posvećivanjem hrama Kirtland. No, kao i u našem životu, to nije značilo da se kasnije nisu suočavali sa izazovima i poteškoćama. Ti rani članovi nisu znali da će se Sjedinje države suočiti sa financijskom krizom, panikom 1837. godine, koje će iskušati njihove duše. Jedan primjer izazove povezanih sa tom financijskim krizom doživio je Srdečno Parley P. Pratt, jedan od velikih vođa u obnovi, bio je izvorni član zbora 12 stolica apostola. Početkom 1837. godine njegova je draga supruga, Thankful, umrla nakon rađanja njihovog prvog djeteta. Parley i Thankful bili su u braku gotovo 10 godina i njezina ga je smrt slomila. Nekoliko mjeseci kasnije, pastorešna Prat je našao u jednom od najtežih vremena koje je crkva doživjela. Tijekom nacionalne krize, mjesni ekonomski problemi, uključujući preprodaju zemlje i teškoće financijske institucije koje su osnovali Joseph Smith i drugi članovi crkve, stvorili su nesklad i nesuglasice u Kirtlandu. Crkveni vođe nisu uvijek donosili mudre i vremenite odluke u svojim životima. Parley je proživio značajne financijske gubitke i privremeno je bio nezadovoljan prorokom Josephom. Josephu je napisao oštru kritiku i zagovornicom govorio protiv njega. Istovremeno Parley je rekao da je nastavio vjerovati u Mormonovu knjigu i nauki saveze. Starešna Prat je izgubio svoju suprugu, posjed i dom. Parley je bez obavještavanja Josepha napustio Missouri. Na putu je neočekivano sreo kolege apostole Thomasa Marsha i Davida Pattona, koji su se vraćali u Kirtland. Osjećali su snažu potrebu vratiti sklad u zbor i uvjerili su Parleya da se vrati s njima. Shvatio je da nitko nije izgubio više od Josepha Smitha i njegove obitelji. Parley je potražio proroka, plakao i priznao da je ono što je učinio bilo pogrešno. U mjesecima nakon smrti svoje supruge Thankful, Parley je bio obavijen crnim oblakom i njegovi su ga strahovi i frustracije prevladili. Joseph je, znajući što znači boriti se sa oprečnošću i iskušenjima, oprostio Parleyu, moleći se za njega i blagoslivljajući ga. Parley i drugi koji su ostali vjerni imali su koristi od izazova u Kirtlandu. Njihova se mudrost povećala te su postali plemeniti i kreposni. To je bio dio temelja njihove vjere. Nevolje se ne bi trebali smatrati ni gospodinovom nenaklonošću ni povlačenjem njegovih blagoslova. Oprečnost u svemu dio je ognja Lijevačeva kako bi nas pripremila na vječnu celestijalnu sudbinu. Kad je prorok Joseph bio u zatvoru Liberty, gospodinove riječi opisali su sve vrste izazove, uključujući iskušenja i lažne optužbe i zaključile. Ako same ralje paklenske razjape širom usta za tobom, znaj, sine moj, da će ti sve ovo pružiti iskustvo i bit će za dobro tvoje. Sin čovječi, siđe dublje od svega toga. Jesi li ti veći od njega? Gospodin je u ovoj uputi Josephu Smithu također razjasnio da su njegovi dani poznati i godine se neće brojem umanjiti. Gospodin je zaključio, ne boj se što čovjek može učiniti, jer Bog će biti s tobom u vijeke vjekova. Koji su onda blagoslovi vjere? Što vjera postiže? Popis je gotovo beskonačan. Naši grijesi svi mogu biti oprošteni zbog vjere u Krista. Svi koji imaju vjere imaju i zajedništvo sa Svetim Duhom. Spasenje dolazi preko vjere u Kristovo ime. Primamo snagu u skladu s našom vjerom u Krista. Ništa ne ulazi u počinak gospodinov doli. Oni koji opraše haline svoje u krvi Kristovoj zbog vjere svoje. Molitve su odgovorene u skladu s vjerom. Nema li vjere među ljudima, Bog ne može činiti čudesa među njima. Na posljedku, naša vjera u Isusa Krista je ključni temelj za naše vječno spasanje i uzvišenje. Kao što je Helaman podučavao svoje sinove, sjetite se da na stijeni u otkupitelju našem koji je Krist, Sin Boži, morate graditi temelj svoje koje je pouzdan temelj na kojem ljudi ako na njemu grade ne mogu pasti. Zahvalan sam za utvrđivanje temelja vjere koje su proizlašli iz ovog sabora. Moja je molba da činimo žrtve i imamo poniznost koja je potrebna da bi se ojačali temelj naše vjere u gospodina Isusa Krista. O njemu pouzdano svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Our foundation, He saves, our Lord is the
Dragi nebeski oče, kod kraja ovog sabora, dolazimo pred tebi sa zahvalnošću za veliku vjeru i svjedočanstvo koje smo danas vidjeli. Hvala ti, Oče, za blagoslove što smo mogli sudjelovati i, ili ovdje, ili bilo gdje na svijetu. Dobili smo nadahnuće i dobili snagu u vjeri, tako da možemo ići dalje i možemo protiv preteškoći života, da možemo imati hrabrost da učinimo ono što je dobro. Hvala ti za predivno evanđelje. Hvala ti za živućeg proroka, pogotovo predsjednika Thomasa Monsona i za njegovo vodstvo. Hvala ti, Oče, za Sveto pismo i za Mormonovu knjigu. Zahvali smo za moć svećeništva i uredbe spasenja, za hramove, za nove hramove koje smo čuli danas. I zaista, Oče, hvala ti na našem spasitelju Isusu Kristu, za njegovu pomrbenu žrtvu, jer je on naš spasitelj, naš učitelj koji mi želimo služiti. Oče, molimo te da nas blagosloviš snagom, da možemo ići dalje i da nećemo zaboraviti učenja i osjećanja koje smo danas imali, za želju pokajati se i biti bolji, da možemo činiti ono što je slavo, za ono što je snago. I za ovo mi se molimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 187. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su odabrani među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovo je prijenos kao javnu službu tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo kršenje ovog bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.